መንግስቲ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦ ረድኤት ገንዘብ ንዝተሓለነሉ ዕላማ ምውዓሉን ከምኡውን ዘሎ ርክብ ንግዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣተሓሳስባዊ መሰላትን ትኩረት ክገብረሉ ዝሓተተ ብኣባላት ኮንግረስ ንዝቐረበ ረቂቕ ውሳነ 1-2-8 ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪካ ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተሰሚዑ ነይሩ። ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ምኒ ኣፍወርቂ ትርጉመትላ።
እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ካብ ኒው ጀርሲ ብዝኾኑ ኮንግረስማን ክሪስ ሚዝ ጸሓፍነትን ብካልኦት ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳይ ኣፍሪቃን ዘቐረበ ሰብኣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝገምገመን ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ትህቦ ሓገዝ ሓላፍነትን ተሓታታይነትን ክህልዎ መዐቀኒታት ንምንባር ዝቐረበ ረቂቕ ውሳኔ 1-2-8 ቃለ ምስክርነት 6 ሰባት ሰሚዕሎም። እቲ ከይዲ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ዘድለየ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ትሕሶ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን እንታይ ከም ዝመስል ሙሉእ ምስሊ ንምርካብ ምዃኑ ኮንግረስማን ክሪስምዝ ነቲ ከይዲ ክኸፍቱ ከለዉ ገሊፆም እዮም። ክሪስምዝ ኣብቲ ዘረብኦም ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ፀጥታ ኣብ ምኽባር ዓቀብቲ ሰላም ብምልኣኽን ሰላም ኣብ ምኽባር መሻርክቲ ኣሜሪካ እያ ኢሎም። ኢትዮጵያ ካብ መንጎተን ዘይቀወምቲ ሰለስተ ኣባል ሃገራት ኣፍሪቃ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት መንግስታት ምዃና እውን ጠቂሶም። እንተኾነ ውሽጣዊ ሃገራዊ ምምሕዳራ ብፍላይ ድማ ኣተሓሕዛ ዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት ምምሕዳር ኦባማ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝነበሮ ትርር ዝበለ ልዝብ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ውጥረት ከም ዘሎን ነዚ እውን ብከፊል ናይ መንግስቲ ጌጋ ከም ዝነበሮን ኣሚኖም እዮም ኢሎም። ክሪስምዝ ኣብ ቀረባ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፃ ዓመታዊ ፀብፃብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብምጥቃስ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ 20 ሰባት ተኣሲሮም ኣለው። መንግስቲ ኣብ 2016 ዓ.ም ንተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ዝወፁ ሰባት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሓይሊ ተጠቂሙ ሰባት ቀቲሉ ከም ዶክተር መራራ ጉዲናን ኣቶ በቀለ ገርባን ዝበሉ መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ንመንግስቲ ዝነቕፉ ኩሎም ኣሲሩ ኢሎም ኣለው። ከም ሕክምና ዘይምርካብ ተደጋጋሚ ቆፀራ መሃብን ዝኣመሰሉ ዝፍፀሙ ምጥሓሳት ሕጊ ዝበልዎም እውን ጠቂሶም።
Unfortunately, there is significant variance in how that government sees its actions and how the rest of the world
እቲ ዘጉሂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንርእሱ ዝርእየሉ መነጽርን ዝተረፍ ዓለም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርእየሉ መነጽርን ይፈላለ እዩ። እዚ 1-2-8 ዝተሰየመ ረቂቕ ሓሳብ ዝቐረበውን ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ቁኑዕ ምስሊ ንምርኣይን መንግስቲ እውን ብስርሑ ተሓታቲ ንምግባርን እዩ።
መንግስቲ ንተግባሩ ንዝተቃወሙ ኩሎም ኣሸበርቲ መንግስቲ ዝግልብጡን ገይሩ እዩ ዝቆፅሮም ክብሉ እውን ክሪስምዝ ወሲኾም። ካልእ ኣባል ኮንግረስ ካረን ሩዝባስ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ዕቤት ተመዝግባላ ንድኽነት እውን ትዋጋእ ዘላን ኢኮኖሚ ኣብ ቁልጣፈ ዝዓቢ ዘሎን ሃገር ምዃናን ኣብ ኣገዋ መሻርክቲ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስ ምዃናን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ከዓ ዱልዱላት ናይ ኣፍሪቃ ዳያስፖራ ምዃኖም ንሃገሮም እውን 20 ሚልዮን ዶላር ዝልኡኹኦም ክብላ ጠቂሰን፣ ግን እዚ ኩሉ ፀቢብ ባይታ ፖለቲካ ኣብ ዘለዎን ሰብኣውን ዜግነታውን መሰላት ኣብ ዝተዓፈነሉ እዩ ኢለን። ድሕሪ ዘረባዞም ክልተ ኣባላት ኮንግረስ 6 ሰባት ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ ፈለማይ ኣብ ጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርሲቲ ምሁር መፅናዕቲ ኣፍሪቃ ተረንስ ላይን ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣፍሪቃ ኣዋደዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ዘለዋ ናይ ወፃኢ ርክብን ውሽጣዊ ዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት ዓፈናን እናጠቐሱን እናንፃፀሩን ትንታንኦም ኣቕሪቦም።
Particularly in terms of organized political parties, the regime has very systematically closed down political space.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ስልጣኑ ንምድላል ንፖለቲካዊ ባይታ ብሜላ ዓፂዎ እዩ። ትካላት ገበርቲ ሰናይ ንኸይንቀሳቀሱ ብምግባር ዓፈና ተጠቂሙ እዩ። ክቃወሙ ዝጀመሩ ኢትዮጵያውያን ሰዓብቲ እስልምና እዮም ነይሮም። ግን 2015 ዓ.ም ከዓ ሓዱሽ ዓይነት ተቃውሞ ተላዒሉ እቲ ዝሰፍሐ ኣብ ኦሮምያ ስዒቡ ናብ ካልኦት ከባብታት ተጋፊሒ እዩ።
መንግስቲ ነዚ ተቃውሞ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ ኩነታት ኣኺቢድዎ እዩ። ብምእሳር፣ ብምቕታል፣ ብምፍርራህን ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብምውፃእን ተደምዲሚ እዩ። ግን እዚ ነቲ ሃገር ኣብ ቀራና መንገዲ እዩ ራሕርሕዋ ኢሎም። ካልኣይ ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ካብ ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፌሌክስ ሆርን ክኾኑ ከለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንርእሱ ሙሉእ ስልጣን ብዝህቦ መልክዕ ንህዝቢ ብምዕፋን እዩ ዝመርሕ ዘሎ። ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ካብ ኣፍሪቃ ካብ መንጎተን ቀዳሞት ሃገራት ያድሕ ክሰርሖ ምባል ብሓፈሻ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃወሙን ዝወቕሱን ተኣሲሮም ዝተፈለየ ሓሳብ ዝሰጉሙ ፓርትታት ተቃውሞ እውን ከይሰርሑ ይግበሩ ኣለዉ ኢሎም
The state also systematically ensures that many of the country's 100 million citizens, particularly those in rural areas,
ካብቲ 100 million ህዝቢ ተሃገር እቲ ዝበዝሕ ኣብ ገጠር ዘሎ ንናብርኡ ንውሕስነት ምግቢ ቁጠባዊ ተስፍኡ ብዝረቐቐ ሜላ ጽግዕተኛ መንግስቲ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ካልኦት ለገስቲ ሃገራትን ዝርከብ ገንዘባዊ ደገፍ ንፖለቲካዊ ዕላማ ይጥቀመሉ ኣሎ
ነዚ ኣብነት ከዓ ሓደ ሓረስታይ ኣምሓራ ኣብ 2014 ነዚ መንግስቲ ኣይንፈትዎን ግን ኩሉ ግዜ ድምፅና ንህቦ ምክንያቱ ዘርእን ድኩዕን ኣብ ግዜ ደርቂ እውን ረድኤት ምግብን ካብኡ ስለ ንረክብ እንተዘይመሪፅናየ ግና በቃ ኣይንበልዕን ማለት እዩ ክብል ነጊሩኒ ክብል ፈሌክስ ተዛሪቡሎም ፈሌክስ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዘካየዱ ቁፅሪ ኣብ ኦሮምያ ኣብ እዋን ተቃውሞ ዝሞቱ ዝተኣስሩ ዝተመዛበሉ ኣብ ጋምቤላ ተፈፂሙ ዝበሎ ምግሃሳት መሰላት ኣብ ክልል ሶማሌ ተመ ስሪቱ ብዛዕባ ዝተባሃለ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ፈፂሞ ዝተባሃለ ምግሃሳት መሰላት ፀብፃብ ኣቅሪቡሎም እዚ ብገለልተኛ ወገን ተፃርዩ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን የለን ምስ ኢትዮጵያ ድልድል ርክብ ዘለዋ ኣሜሪካ ስቕ ኢላ ክትርኢ የብላን ኣባላት ኮንግረስ ዝተኣስሩ ክፍትሑ መፀዋዕታ ከቕርቡ ኣለዎም ክብል እውን ሓሳብ ኣቅሪቡ ዝኾነ ረድኤትን ሓገዝን ተሓታታይነት መሰረት ዝገበሩ ቅድመ ኩነት ክቕመጠሉ ይግባእ እውን ኢሉ ካብ ፌሌክስ ሆርን ብተወሳኺ 4 ኢትዮጵያውያን ኣብ ኦሮምያ ኣምሓራ ጋምቤ ላን ክልል ሶማሌን ካልኦት ከባቢታት እቲ ሃገርን ተፈፂሙ ዝበልዎ መግሃሳት ዘርዚሮም ካብ ኣባላት ኮንግረስ እውን ሕቶታት ቀሪብሎም ምላሽ ሂቦም እዮም እቲ ሓያለ ጉዳያት እውን ዝተዳህሰሶ ቃለ ምስክርነት ልዕሊ 2 ሰዓታት ዝወሰደ እዩ ነይሩ